continuăm și subiectul beneficiile suferinței. Am vorbit de două beneficii data trecută. Și mi-aduc aminte că suferința dezvăluie motivele reale pentru care noi îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos în viața aceasta. Și apoi, trecând prin suferință, prin necazuri, prin probleme, asta ne pregătește pe noi să îi îngâiem și pe alții. Asta am spus, dragii mei, data trecută. Astăzi vom stărui, adică vom fi în capitolele 18 și 19. Am citit din capitolul 19 pentru că este unul dintre pasajele cele mai cunoscute, de fapt, din Iov. Dar înainte aș fi vrut să vedem cadrul în care a făcut Iov această afirmație. Am văzut că Elifaz, data trecută, a fost mai răutăcios în atacul său împotriva lui Iov decât a fost în primul său discurs. El a acuzat pe Iov că este un păcătos teribil, un păcătos îngrozitor, care s-a împietrit și care a sfidat sfatul lui Dumnezeu. Teologia lui Elifaz, am spus, este simplă. Dumnezeu pedepsește pe cei răi și răsplătește pe cei drepți. Acest lucru este adevărat în viața de apoi, dar nu și în această lume. Pentru că iată ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 5:45. Căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, întrucât Iov suferea, prietenii lui credeau că el trebuie să fie păcătuit și din cauza aceasta trece prin suferința și pierderile enorme pe care le-a avut. În aceste două capitole despre care, la care ne vom referi astăzi, 18 și 19, găsim trei principii pentru a mângâia pe cineva care trece prin necazuri, care trece prin probleme și suferință. Primul principiu pe care trebuie să-l învățăm. Nu judecați pe unul care suferă. Știu că în creștinismul de astăzi spune nu judeca nimic. Nu e adevărat. Noi trebuie să judecăm asocierile noastre, trebuie să judecăm caracterul oamenilor cu care ne însuțim și mai departe. Dar, în mod specific, cred că în privința aceasta e bună afirmația. Nu judecați pe unul care suferă. Pentru că haidem să înțelegem puțin afirmația aceasta, uitându-ne, de fapt, în capitolul 18 și uitându-ne la Bildad, care el vorbește în capitolul 1, al doilea prieten al lui Iov. Și haidem să vedem și de ce. Așa că știm că colac peste pupă, zicem noi. Iov era deja tulburat de ce spusese Elifaz, i-a dat răspunsul și acum Bildad începe în aceeași notă a discursului său. Și chiar îi reproșează, Iov, nici nu putem să vorbim din cauza ta că tu vorbești tot timpul. Așa că, cu alte cuvinte, Iov, a venit vremea să taci. Și ascultă. Iov a susținut că Dumnezeu îl sfâșie în capitolul 16, versetul 9. Probabil gândindu-se la ceea ce face un animal sălbatic când își sfâșie prada. Cu alte cuvinte, se simțea ca o pradă în mâna lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Bildad spune că Iov, zice el, tu Iov te sfâșii singur. Iată cuvintele. Bildad din Șua a luat cuvântul și a zis, când vei pune capăt acestor cuvântări, vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socoți atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine, care te sfâși în mânia ta, să ajungă pustiu pământul și să strămute stâncile din locul lor? Bildad, să știți că dacă citim capitolul 18, are un discurs lung despre soarta teribilă în general a celui rău. Deoarece și el credea că necazul lui Iov este doar rezultatul păcatului său. El spune că lumina celui rău va fi stinsă. Da, zice versetul 5, Lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Din cele mai vechi timpuri, lumina și focul și flacăra erau simboluri ale confortului, ale căldurii și ale fericirii. Bildad spune că pașii puternici a celui rău vor fi scurtați și planurile lui vor duce la căderea lui. El descrie atitudinea lui Iov drept o capcană care pe ei pur și simplu îi sperie. Și referându-se, la ce se referă el? La atitudinea lui de a nu-și recunoaște păcatul și a refuzat să se pocăiască. Și atitudinea asta, zice, l-a epuizat de putere, l-a stors de putere. Și de ce? Pentru că dezastrul l-a dat peste el. Nu vezi pierderile pe care le-ai suferit? Ai pierdut totul. Asta îi spune Bildad. Și zice, iată cum e omul rău. Este smuls, versetul 14 din 18, din cortul lui unde se credea la adăpost și este târât spre împăratul spaimelor. De asemenea, spune că amintirea lui Iov va fi ștearsă, va pieri, va fi ștearsă de pe pământ. Și nimeni nu-și va aminti că a trăit el vreodată. Atunci el continuă, în versetul 9, nu lasă nici moștenitor, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Afirmația din acest verset este probabil o aluzie clară la pierderea celor 10 copii ai săi. Iar Bildad spune, Iov, tu vei muri fără familie, tu vei muri fără urmaș. Aceasta este ideea. Parcă nu-i ajunge toată nenorocirea și acest prieten al său îi spune lucrurile acestea în față. Însă Bildad se înșela, știm foarte bine, pentru că el nu cunoștea de fapt sfârșitul lui Iov. Și noi îl cunoaștem. Potrivit cu Psalmul 49 cu versetul 11, bogații pe vremea aceea își numeau pământurile după numele lor sau după numele copiilor lor. Bildad în acest pasaj concluzionează că cel rău rămâne fără viitor, pentru că nimeni nu-și va aminti de el și nu are urmași care să-i supraviețuiască. Totuși, iată ce mai spune el despre soarta celor rei, versetul 20-21. Neamurile care vor veni se vor umi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu, spune el, dragii mei. Cu alte cuvinte, întreaga lume va fi uluită sau este uluită și îngrozită de distrugerea celui rău. Singurul lucru pentru care a mai rămas pentru ca judecata să fie completă este ca Iov să moară. Cu alte cuvinte, el spunea, așteptăm să te vedem că crapi, așteptăm să vedem că mori. Da, ne aducem aminte care e scopul pentru care a venit Bildad și prietenii lui. Ce minunat în ghilimele este acest mângâietor, acest prieten al său, să vină să-i spună lucrurile acestea. Singura referire a lui Bildad la Dumnezeu, cu privire la Dumnezeu în discursul său, este în ultima sa frază, în versetul acela 21. În lumea complet previzibilă a lui Bildad, sau în filozofia lui de viață, Bildad, dreptatea cere pedepsirea celui rău, iar suferința este o dovadă clară că o persoană a păcătuit și trebuia pedepsită. Sistemul de gândire a lui Bildad este atât de rigid încât nu sunt excepții. Așa că perspectiva ca un om drept să sufere ceea ce a îndurat Iov este exclusă prin definiție. În loc să vadă situația lui așa cum era, de fapt, cazul unui om neprihănit care suferă o nenorocire, o calamitate sau un în cascadă necazurile și suferințele au venit peste el, Bildad insistă să-l privească pe Iov în termeni stereotipi care se potrivesc cu formula lui de răzbunare. Limbajul lui Bildad este unul grafic pentru că ne amintește de distrugerea descrisă de către Dumnezeu a două cetăți păcătoase, Sodoma și Gomora, din Genesa, capitolul 19. Și ne spune în Genesa 19 cu 24 că Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Și în versetul 28 ne spune că și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Și iarăși o imagine grafică a judecății lui Dumnezeu asupra Sodomei și a Gomorei. Știm că arderea sufului sau pucioasei, cum mai este denumită popular, produce o catastrofă totală peste locul în care îi ars. Și să știți că specialiștii spun că rămâne steril pentru mulți ani când un astfel de foc este împuternicit, dacă putem spune așa, de surf. De aceea, să știți că pe vremea aceea, în antichitate, se folosea, după ce cucereau cetatea, o ardeau și foloseau pucioasă și distrugerea, ca distrugerea să fie totală, și asta demonstra că i-au nimicit. Dar ce aplicație putem găsi la cuvintele acestea ale lui Bildad? Din exemplul lui putem învăța mai bine ce să evităm în judecățile noastre. Un principiu de reținut atunci când vrei să mângâi pe cineva care trece prin necazuri și suferință este tocmai afirmația pe care am spus. Nu judeca pe cel ce suferă, pentru că nu cunoști întregul context în care s-a întâmplat și se întâmplă nenorocirea unui anumit om. De aceea, Bildad este opusul a ceea ce Pavel ne învață în Noul Testament. În Tit 3 cu 2 zice el așa, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe, față de toți oamenii. Inclusiv față de cei ce suferă, inclusiv de cei păcătoși, trebuie să fim blânzi cu toți oamenii. Dumnezeu este un Dumnezeu personal, implicat în viețile noastre. Sigur, s-ar putea ca noi să nu vedem lucrul acesta. Dar este total deosebit de portretul pe care Bildad îl face înaintea lui Iov despre Dumnezeu. Chiar dacă tace pentru o vreme sau nu intervine, el are un motiv mult mai mare sau mai bun, pe care noi nu-l știm, dar în final vom fi de acord că el niciodată nu greșește. De aceea, dragii mei, pentru a consola pe cineva care trece prin necazuri, fi blând, nu judeca, pentru că nu cunoști tot contextul vieții acelui om. Al doilea principiu este, fii pregătit să auzi plângerea lui sau frustrarea lui, exprimându-și plângerea sau plângerile lui. Și asta vedem în primele 22 de versete din capitolul următor, capitolul 19. Într-o situație care pare fără scăpare, Iov păstrează totuși o rază de nădejde, o rază de speranță în Dumnezeu. În primele 6 versete ale acestui capitol, Iov își exprimă nemulțumirea crescută față de lipsa de compasiune a prietenilor săi și de atacurile lor fără milă asupra caracterului lui. Știți că deznădejdea este capodopera lui Dumnezeu, am spus lucrul acesta. Și asta vrea de Dumnezeu, Satan, scuzați-mă. Ca noi să fim deziluționați de Dumnezeu nostru, decepționați de El. Și asta vrea să seamene mintea și în ființa noastră deznădejdea. Nu mai ai nicio scăpare. Ori, înaintea lui Dumnezeu, nu există așa ceva. Sigur, Iov era testat și ca și noi, ca să învățăm să nu renunțăm niciodată la nădejdea în Dumnezeul nostru cel viu și adevărat, cel plin de milă, de sfințenie, de dreptate și de dragoste și sfânt, bineînțeles. Prin urmare, el își întreabă prietenii cât timp vor continua să-l întristeze, cât timp îl vor zdrobi, îl vor călca în picioare sufletul lui atât de încercat. Și eu spune de 10 ori, adică un număr rotund, prietenii lui l-au bațiocorit. Se întreabă dacă nu cumva i-a prins rușinea de felul în care s-au purtat cu el. Le spune că dacă a păcătuit, așa cum susțin ei sus și tare, este răspunzător pentru păcatul lui. Nu ei sunt răspunzători pentru păcatul lui. Cu toată atitudinea lor plină de mândrie, totuși nu l-au putut dovedi că au păcătuit. Asta ne spune versetul 35 din capitolul 19. Iov era deja zdrobit de necazul lui, iar el se simte zdrobit și de cuvintele lor nerușinate, putem spune așa. Nu mai are răbdare cu acești prieteni care l-au dezamăgit. Folosind un limbaj ipotetic, mai degrabă decât să admită vreun păcat, Iov insistă că dacă a comis o eroare neintenționată, și nu genul de crimă odioasă și intenționată de care ei îl acuzau, atunci ar fi o chestiune doar între el și Dumnezeu. Ei nu aveau nicio calitate pentru a-l urmări așa cum au făcut-o. Cu toate astea ei se amestecă acolo unde n-ar fi trebuit. Le spune să se ocupe de treburile lor și să-l lase în pace. Acum probabil Iov se simțea aproape de moarte, de aceea putem spune, devine în acest moment exasperat de el și de situația lui și mai ales că îi avea pe cap și pe prietenii aceștia lui, care numai prieteni nu se arătau. El spune că Dumnezeu a greșit când l-a prins în plasa lui, se exprimă în versetul 6 ideea aceasta, și se simte ca și un animal prins în plasa vânătorului. Iată, versetul 7, iată, tip de sâlnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Cu alte cuvinte, el strigă după ajutor, dar Dumnezeu nu răspunde. Așa că, într-un fel, el protestează împotriva lipsei dreptății. Acum, faptul că Dumnezeu nu ne răspunde când vrem noi asta, nu înseamnă că Dumnezeu nu este drept. Să nu uităm lucrul acesta. Apoi Iov îl acuză pe Dumnezeu că i-a blocat drumul sau că l-a îngrădit, așa că nu poate scăpa de suferința lui, deoarece îi acoperă calea de întuneric. I-a blocat drumul, așa că nu poate trece. Într-un limbaj tot așa grafic, plin de culoare, Iov se plânge că Dumnezeu l-a tratat ca și cum ar fi un dușman. În loc să-i facă dreptate, eu cred că Dumnezeu a lucrat împotriva lui într-o multitudine de feluri. Dumnezeu nu lasă să scape, ci îi împiedică fuga. Este opusul gardului imaginar, protector, pe care Dumnezeu l-a pus în jurul lui Iov. Și știți că Iov nu-l vede ca și un gard protector, ci unul care îl vede ca și o închisoare. Observați, Dumnezeu spune în capitolul 1, iată cu versetul 10, inclusiv Satan recunoaște lucrul acesta. Păi tu l-ai protejat, zice, nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Eu nu pot să mă duc dincolo de gard. Și Iov din interior se vede ca și într-o închisoare. Dumnezeu a pus gardul acela de protecție și sigur l-a luat. Știa el de ce? Și Iov vede gardul acela ocrotitor ca și o închisoare. Iată, două perspective diferite. Și Iov spune acum, m-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap. Adică Dumnezeu m-a abandonat. Aceasta este, de fapt, ideea. Dumnezeu m-a uitat. Îl acuză pe Dumnezeu că l-a despuiat de slava sa și le-a îndepărtat cununa de pe cap. Îndepărtarea cununii, eu la afirmația asta, eu se referă că l-a despuiat de respectul pe care îl avea în trecut înaintea oamenilor. Înțelegeți? Și acum l-a aruncat la marginea societății. Acum este ultimul om. Asta e ideea. El spune că Dumnezeu a zdrobit speranța și i-a smuls-o, așa cum furtuna smulge un copac din rădăcină. Este o imagine total diferită față de ceea ce spune psalmistul despre om. În psalmul 8:5, l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste, spune psalmistul. Ce spune Iov însă în continuare despre Dumnezeu? S-a aprins, versetul 11, de mânie împotriva mea. S-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș. Iată cum se plânge el. Continuă și continuă împotriva lui Dumnezeu. Nu împotriva, acum i-a lăsat pe prietenii săi și acum se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Una peste alta, Iov se simte ca și cum ar fi sub un atac frontal din partea oștilor lui cerești a lui Dumnezeu, care îl amenință atât de mult încât nu mai are nicio nădejde de supraviețuire. Crede că acum va muri. Oștile lui au pornit deodată înainte, versetul 12 la 14. Și-au croit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu. Am depărtat pe frații mei de la mine și pe prietenii mei s-au înstăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei mai aproape ai mei m-au uitat, spune Iov. Un ecaz poate să ne copleșească atât de mult pe oricare dintre noi, încât ne poate zdruncina credința într-un Dumnezeu bun și iubitor, așa cum l-a copleșit și pe Iov. Dintr-o perspectivă umană, ceea ce îi se întâmplă lui Iov nu se potrivește cu viziunea noastră despre un Dumnezeu plin de milă, iubitor, bun și sfânt. În versetul 12, Iov se vede atacat, am citit mai înainte, de oștile lui Dumnezeu, înaintând și înconjurându-i cortul. Suferința lui Iov este mai intensă datorită singurătății lui. El spune că frații săi, că rudele sale, că prietenii săi apropiați, toți l-au uitat. De asemenea, spune că este ca un străin pentru oaspeții și chiar pentru slujitorii, robii săi. Ceea ce a însemnat că este o persoană de evitat. Devenise un paria pentru cei din vremea lui. Chiar și pentru soția lui, respirația lui îi era nesuferită. Și acest lucru înseamnă probabil că ea refuzat să se apropie de el din cauza mirosului bolii lui. El mai spune că până și copiii mici îl disprețuiesc. Și când se ridică să le vorbească, îi întorc spatele. Prietenii săi apropiați îl disprețuiesc și chiar cei pe care îi iubește s-au întors împotriva lui. Asta spune versetele 13 la 19. În consecință, el este lăsat singur pentru a face față durerii sale, care devenea tot mai insuportabilă. Atunci, ce spune Iov în versetul 20? Oasele mi se țin de piele și de carne. Nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Slăbiță. Cum zicem noi, era piele și os. Se ofilea, se apropia de moarte. Nu mai are Iov mult de trăit. Aceasta este ideea. Adresându-se prietenilor său, Iov face acum apel la milă. Pentru că mâna lui Dumnezeu l-a lovit. El întreabă de ce îl persecută și ei, așa cum îl face Dumnezeu. Cum o face Dumnezeu? Observați, deja Iov este îndreptat și îl acuză pe Dumnezeu. De câte ori nu facem și noi asta? Fie vă milă, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit, zice el în versetul 21 și 22. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă săturați de carnea mea? Cu aceste cuvinte jalnice, Iov îi cheamă pe prietenul său să se comporte ca adevărat prieten, fiind plin de compasiune față de el. În ciuda tot ceea ce i-au spus și făcut, Iov încă îi privește cu nădejde. El îi întreabă de ce s-au alăturat lui Dumnezeu pentru a-l urmări. Pentru că el se vede lovit de mâna lui Dumnezeu, așa că avea nevoie ca ei să fie de partea lui și nu împotriva lui. Pentru a mângâia pe cineva care trece prin suferință și necazuri, am învățat primul principiu să fim blânzi, să nu judecăm pentru că nu cunoaștem tot contextul despre acea persoană și de asemenea să fim pregătiți să-i ascultăm, să lăsăm să-și verse în Duhul, să-și spună plângerile sau frustrarea. Și apoi, al treilea principiu, ai răbdare pentru că își va reveni. Ai răbdare pentru că își va reveni. Versetul 23 la 29 vedem ceea ce am citit. Ceea ce am citit noi ca și text în această dimineață. Această secțiune sau porțiune conține unele din cele mai cunoscute versete din cartea lui Iov. Ele sunt o afirmație a credinței lui Iov în Dumnezeu. În toată disperarea lui, credința și nădejdea nu i-au dispărut. La fel ca Iov, mulți credincioși care trec prin nenorociri capătă în final, atunci când trec, o credință mai puternică decât cea pe care au avut înaintea încercării. Și iată versetele 23-24. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu un plumb în stâncă pe vecie. Iată rugăciunea lui, dragii mei. Aduceți-vă aminte ce spunea Bildad. O, nimeni nu o să-și mai aduc aminte de tine, de numele tău. Vei fi șters, nimeni nu va ști. Și iată că cuvintele lui au rămas. Sunt cele mai cunoscute cuvinte din cartea lui. Ceea ce urmează să spună el. Și într-adevăr Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, această idee. Așa că Iov insistă că este nevinovat, dar nu se așteaptă ca altcineva să sară în apărarea lui. Simțind că ar putea să piardă această luptă, prin vorbele lui, Iov tânjește ca măcar cuvintele acestea ale pe care le rostește să fie scrise și să rămână într-o carte. Și care să-i fie martor pentru totdeauna a ceea ce a fost, a caracterului său. Nu vrea ca dreptatea să moară odată cu el. Mai degrabă, el vrea ca mărturia lui să continue să vorbească chiar și după moartea sa. Priviți la cea mai memorabilă afirmație a lui Iov, care ne-a rămas și pe care o cunoaștem cu toți. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Probabil că acesta este cel mai cunoscut verset din cartea lui Iov. Dar, asemenea, a fost citit, sigur, noi îl citim prin prisma și îl înțelegem prin prisma revelației Noului Testament despre înviere. Dar când îl privește pe Iov, este foarte puțin probabil ca Iov să se gândească aici la învierea de la sfârșitul vremurilor, pentru că ea nu a fost încă revelată de Dumnezeu. Numai în Noul Testament suntem învățați despre ceea ce Hristos a realizat prin jertfa sa de la Calvar pentru îndreptățirea păcătoșilor. În calitate de mântuitor suprem sau de răscumpărător pentru oamenii păcătoși, Hristos este singurul capabil să mijlocească cu succes înaintea lui Dumnezeu Tatăl pentru ei, datorită jertfei sale perfecte, adusă pentru păcatul nostru. Roman 5, 8 și 9. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe cât eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult cât suntem socotiți de prin sângele lui Hristos, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu, ne spune cuvântul său. Deși crede că este pe cale să moară, Iov crede că răscumpărătorul său, adică Dumnezeu, îl va îndreptăți. Cum își dezvăluie Iov credința în învierea morților? Versetul 26. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Adică chiar dacă trupul acesta trece, Duhul meu îl va vedea pe Dumnezeu. Versetele 25 și 26 sunt cea mai mare sau cea mai bună mărturisire de credință cu privire la viața după moarte pe care o putem găsi în întreg Vechiul Testament, dragii mei. Iov continuă spunând că îl va vedea pe Dumnezeu însuși și că proprii ochi îl vor vedea. Inima lui este copleșită de gândul acesta și continuă versetul 27. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Ce frumoasă mărturisire. Putem noi face aceeași mărturisire cu aceeași credință și cu aceleași cuvinte, dragii mei? Acum, adresându-se prietenilor său, Iov întreabă cum îl pot persecuta spunând că rădăcina problemei lui este în el. Adică el cu mâna lui și-a atras asupra sa necazurile sau judecata lui Dumnezeu. În replică, Iov le spune că ar trebui să le fie frică de sabie sau de pedeapsă, pentru că mânia sau atitudinea lor merita să fie, să aibă consecințe, merita ei să fie pedepsiți. Atunci ei vor ști că există o judecată. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Și să știți că este o judecată. Deși eu nu știe cine este Mântuitorul lui Suprem, noi știm, Domnul Iisus Hristos. Pentru că Iisus este răscumpărătorul nostru. Iată ce scrie Pavel în 1 Corinteni 15 cu 26. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea, ne spune Pavel. Moartea nu va mai fi pentru că Iisus Hristos o va nimici atunci când se va întoarce a doua oară pe pământ. Înainte de a concluzie, aș vrea să vă spun că o evreică a scris pe numele Corrie ten Boom, este o supraviețuitoare a războiului. Ea a scris The Hiding Place, adică locul ascuns. O carte și ea a fost îndemnată de sora ei, o soră despre care spunea, o chema Betsy și spune că Betsy niciodată nu s-a bucurat de o sănătate. Ea toată viața ei de mică, până când a murit în 44, în 16 decembrie, într-un lagăr german, ea niciodată, totdeauna a fost bolnavă. Dar, deși era cea mai slabă și a murit în lagăr, spune ea că ea avea puterea să privească în viitor. Avea o credință în Dumnezeu care a ajutat-o pe ea, care a rămas și a murit de moarte naturală. Dar a scris această carte datorită îndemnului ei. Iată înainte de a muri, Betsy ce îi spune lui Corrie. Deci trebuie să spunem ce am învățat aici, adică în lagăr. Trebuie să le spunem că nu există nicio groapă atât de adâncă încât El, Dumnezeu, să nu fie acolo și să fie mai adânc decât groapa aceea. Ne vor asculta Corrie, pentru că noi am fost aici și El ne-a scos. Așa a zis și eu. Dumnezeu l-a scos de acolo. Și nu uita, oricât de adâncă e groapa în care crezi că ești. Și chiar dacă crezi că Dumnezeu te-a părăsit și toți oamenii te-au părăsit, este o minciună pe care diavolul ți-o spune. Dumnezeu nu te părăsește. Noi îl părăsim pe El. Dumnezeu nu părăsește. Dumnezeu nu, chiar dacă tace, El urmărește fiecare decizie, fiecare lege pe care o face. Și ce bine ar fi să învățăm de la oamenii care au trecut prin aceasta, ca noi înșine să ieșim din necazuri și suferință cu o credință mai mare. În concluzie, pentru a mângâia pe cineva care trece în suferință și necazuri, nu judeca, fi blând, fi pregătit să auzi plângerile lui, frustrarea lui, nemulțumirile lui și așteaptă, ai răbdare cu el până își va reveni. Pentru că cu Hristos, numai cu El, își poate reveni. De aceea trebuie să privim dincolo de prezent către un viitor plin de nădejde, bazat pe cunoașterea noastră despre Dumnezeul nostru. O, Doamne, milă, Doamne, de toți! Și ajută-ne să privim la cuvântul acesta, la Scriptura aceasta, care este plină de învățăminte practice cu privire la viața noastră și cu privire la orice eveniment prin care noi trecem în această viață. Și Domnul să fie lăudat pentru toate. Amin. Haideți să ne rugăm.